Václav Neckář, Pavel Bobek, Michal Tučný, Jiří Štajdl, Jiří Adamíra nebo Eva Olmerová, nejnověji také Miky Volek, to jsou osobnosti, jejich životní osudy, do knih zpracoval Jaroslav Kříženecký. Náš dnešní host do domu, ale řeč nebude jenom o knihách, protože sama rodina a historie rodiny a jména Kříženecký stojí za pozornost. O tom všem budeme mluvit už za pár minut. Jedenáct hodin a téměř 8 minut začíná páteční host do domu a já jsem moc rád, že dnes mohu ve studiu přivítat pana Jaroslava Kříženeckého. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Díky, že jste si na nás udělal čas. My si budeme povídat o vašich knížkách. Vy jste publicista, jste fotograf, ovšem vystudovaný jste elektroinženýr, jak jsem se dočetl. Povězte v krátkosti, jaká byla ta cesta k novinařině. Já vím, že ono z toho elektroinženýrství ve vás něco zůstalo, protože k technice máte blízko, máte rád i architekturu a další věci. Proč jste zběhl?
No, zběhl jsem proto, protože jsem vždycky měl blízko k psaní a vůbec jaksi k předávání zpráv. Já jsem už na škole jsem psal slohové práce za úplatu
spolužákům,
za to jsem dostával 50 korun za jednu slohovou práci a těch 50 korun jsem zase dával za rysy v deskriptivní geometrii. Nicméně po gymnáziu nebyla jiná možnost než jít na techniku, protože v těch 70. letech jít studovat novinářinu pro mě i z kádrových důvodů bylo takřka vyloučené. A takže jsem šel na tu elektrotechniku, protože to byl taky určitý zdroj mých zájmů, protože mě bavila mě muzika, tudíž magnetofony, gramofony a tak dále, čili ta audiotechnika mě lákala, to jsem nakonec taky vyštudoval. Nicméně už při studiu jsem posílal něco do brněnských novin, do Rovnosti, nějaké recenze hudební většinou. No a pak jsem tedy po studiu jsem nastoupil jako projektant dálkových sdělovacích kabelů na 7 let do spoj projektu a to byla docela zábavná etapa života, protože se hodně cestovalo, služební cesty a tak dále, takže to bylo takové veselé mládí a už i při téhle práci jsem něco psal zase do těch brněnských novin. Rozhodující byl moment, kdy v brněnském večerníku vyhlásili nějakou soutěž, kdo napíše, tuším, komentář nebo něco podobného. Já jsem tam napsal a jim se to líbilo, takže tím se mě otevřela cesta do novin a tak jsem to pak střihnul. Nicméně to taky nebylo úplně jednoduché, protože to byly teda 80. léta. Nicméně já jsem tehdy nosil z takové možná trošku frajeřiny na krku zlatý křížek. Mm-hmm. No a brněnský večerník byl orgán městského výboru komunistické strany, takže jsem byl sice jako, že přijat, nicméně když jsem tam přišel na pohovor k šéfredaktorovi, k zástupci šéfredaktorky, to byla šéfredaktorka, tak prostě se natolik zděsili, že mě nevzali. A tak jsem ještě rok pracoval zase ve stavoprojektu, ale po tom roce už pak byla pěrestrojka.
Jak málo stačilo k tomu, aby vás nevzali do práce.
No, takže začala cesta. No potom pak jsem přišel v roce 90 do Mladé fronty. No a pak postupně Volná noha a přispívání do různých časopisů, většinou tedy kolem hudby nebo kolem cestování.
Prošel jste jich dlouhou řádku, ale pro naše posluchače a především čtenáře jsou v posledních letech klíčové vaše knížky, vaše biografie. Já už jsem to říkal před několika minutami, Michal Tučný, Jiří Štajdl, Eva Olmerová, Jiří Adamíra, Václav Neckář, aktuálně Miky Volek, což je na místě, protože letos v srpnu uběhlo už 10 let od smrti Mikyho Volka. Zajímal vás Miky Volek jako muzikant i v dobách dávno minulých, tedy v těch, kdy byl zpěvákem aktivním?
Když byl nejaktivnější, to znamená v těch letech zhruba 61 až 65 až 66, to mě bylo necelých 10 let, takže tehdy jsem ho ještě nezaregistroval. Nicméně jsem ho zaregistroval v roce 68, to už mě bylo 13 a to už jsem jaksi hodně poslouchal, hlavně ty rockový kapely česky, protože z ciziny toho moc tady nebylo. A tehdy jsem mu zaregistroval na druhém beatovém festivalu v Lucerně, kde zpíval se skupinou Samuels Band. A tehdy byla taková první revivalová vlna rock'n'rollu, toho klasického, které on miloval a kterého se vlastně nikdy nebyl schopný zříct ve prospěch jiných stylů. Takže tehdy, jako jsem ho zaregistroval, pak samozřejmě zase trošku zmizel. Občas se objevil, občas nějaký singl se objevil v rádiu, ale víceméně až po tom roce 90 se vyjevil ten jeho osud jaksi na veřejnosti, že jo, tehdy před tím listopadem samozřejmě se nepsalo o jeho problémech s alkoholem a tak dále.
Potkali jste se někdy, pane Křiženecký?
Ne, bohužel ne. V těch 90. letech já jsem se zabýval aktuálními věcmi a on už byl tedy v podstatě, už byl naprosto v ústrání, i když se ještě snažil a vystupoval s různými příležitostnými seskupeními, takže bohužel jsem se s ním osobně nesetkal.
Je to moc zajímavé čtení, listování tou knížkou, ten osud, který nakonec dohnal Mickeyho Wolka, je prostě neuvěřitelný a samozřejmě smutný. Vy tu knížku máte doplněnou i o zajímavé věci. Je tam například seznam četby předaný u zkoušek na Vysokou školu Mickeyho Wolka. Kde jste to sehnal?
V archivu Karlovy univerzity. On studoval na Karlově univerzitě teorii kultury, což je docela zajímavá oblast, ale tehdy v těch 80. letech to bylo samozřejmě silně ovlivněné politickou orientací, že jo, naší země, takže tam byl sam, on toho pak nechal po roce, protože prohlásil, že je to samý marxismus, leninismus. Nicméně třeba by bylo docela zajímavé, u těch přijímacích zkoušek měl třeba otázku při tom ústním pohovoru: úloha Sovětského svazu v boji za mír, nebo komunistický výrobní způsob, nebo situace v Angole a v Mozambiku, což si nedovedu představit, jak Mickey Wolek o tomto s vážnou tváří hovoří. Takže nicméně během toho prvního roku složil i zkoušky z dějin mezinárodního dělnického hnutí a podobné tyhle obory, že jo. Ale má tam třeba jedničku z němčiny, protože tu se naučil zase při jiné příležitosti, možná k tomu dojdeme. Dost nepříjemné samozřejmě pro něj.
Knížka Jaroslava Kříženeckého, Mickey Wolek, Nespoutaný život krále českého rock'n'rollu, to je podtitul té knížky. Kromě toho, že je na pultech, tak je také u nás na stole ve studiu a vy, milí přátelé, ji můžete získat. My jsme si pro vás vymysleli krátkou otázku, napište na dopoledne@rozhlas.cz. Pokud jste zaznamenali, za jaký obnos náš dnešní host Jaroslav Kříženecký psal práce svým spolužákům. Tady padla částka, za kolik ty slohové práce Jaroslav Kříženecký psal, tak pokud jste to zaznamenali, tak nám napište dopoledne@rozhlas.cz a jeden z vás dostane knížku Mickey Wolek. A pro druhého tady máme ještě jednu knížku, ale o té možná za chvíli. Jaroslav Kříženecký, náš dnešní host do domu. Pane Kříženecký, když jste psal tu knížku Mickey Wolek, Nespoutaný život krále českého rock'n'rollu, co vás nejvíc překvapilo nebo zaskočilo? Vy jako člověk, který jste žil v době, kdy Mickey Wolek zpíval, prožil jste to období, které prožíval on, tak asi jste musel leco zvědět už tak jako tak, ať byste psal nebo nepsal. Ale čekalo na vás nějaké opravdu velké překvapení?
No, velké překvapení, no velké, to snad ani ne takhle označit, ale jeho studijní výsledky, o kterých jsem tedy mluvil, to celé to studium, o kterém v podstatě nikdo nic nevěděl. No a pak trošku byl taky pro mě překvapivý jeho vztah s matkou. To byl vztah až, řekl bych, chorobně závislý. On jí prostě všechno říkal. Ona se o něho bez ohledu na cokoliv starala vlastně až do své smrti a po její smrti on tedy pak šel teda hodně dolů. Čili to byla i jeho kotva taková velká. No, kolem té matky ještě otazník, jestli tedy on byl opravdu synem svého otce, tedy toho, který je uveden v matrice, protože sám tvrdil, že je docela možné, že byl jeho otcem František Kožík, slavný spisovatel, který miloval jeho matku, když byli mladí v Uherském Hradišti, oni jsou oba z Uherského Hradiště. A dokonce někteří říkají, že ten Miky má určité rysy společné s panem Kožíkem, takže ten špinavý blondiák, ty oči a tak. Takže to je samozřejmě otazník, který už nebude zodpovězený, protože on se k tomu vyjádřil v tom dokumentu Chaunově tak jako spíš vyhýbavě, ale nicméně přiznal, že tedy se milovali, dokonce tam četl milostné dopisy, které dostal od té jeho matky budoucí.
Možná je takže to v pořádku, tajemství nějaké ano, musí ano, být. Ano. Mě by zajímalo, jestli můžu, jenom abychom nezůstali jenom u Mikyho Volka, ale obecně k vašim biografiím. Jak máte nastavenou hranici? Co ještě patří do knížky, do biografie? A co už, dejme tomu, z věcí, které se dozvíte, patří na plátky bulvárního listu? Jestli taková hranice existuje?
To je možná u každého trošku jiné. Těžko říct, no já jsem tam tedy byl hodně otevřený, dokonce jsem tam... Já si říkám, když je to pravda a když to neškodí někomu dalšímu, A když to dotváří jaksi obraz o tom člověku i o tom, jaký měl třeba osudy, no tak proč to tajit, že jo? Ale to je hrozně individuální.
To slovo pravda je asi důležité.
Ano, pravda. No, rozhodně v mých knížkách není ani větička, ani slovo vybájené nebo nějaké. Nebo vždycky teda uvádím, pokud možno, zdroje svých informací, takže zatím si stojím. No tak bulvární. To já si myslím, jak je to určitým způsobem bulvární informace, že on tedy tvrdil, že ten Kožík a tak dále. No, je fakt, že on si taky třeba vymýšlel, taky tvrdil, že jeho otce, protože ten tragicky zahynul, když ho přejela tramvaj, když se vracel od někud. A on tvrdil, že ho přejel důchodce ve Velorexu. No, takže on byl trošku pohádkář možná, ale to tam teď třeba taky napíšu, protože samozřejmě to není nic dehonestující.
Poraďte mi jako čtenáři. Když přijdu do knihkupectví, tak zjistím, že s nejrůznějšími biografiemi se roztrhl pytel. Jak jako čtenář poznám tu dobrou? Je to například uvedení těch zdrojů? Je to jedna z cest, které jsou pro mě vodítkem, že tohle by mohlo
určitě,
být v pořádku?
No tak samozřejmě poznáte takzvanou odbornou biografii, kde jsou ty čísílka z odkazy, že jo, a je to většinou tak dost suché čtení, takže... To je samozřejmě, to jsou ty vědecké práce. Tady ty populární biografie jsou různé kvality. No, záleží taky na autory. Já to třeba poznám i podle autorů, ale ty samozřejmě nebudu jmenovat. Takže, no a nebo stačí zalistovat a uvidíte, jestli to je hrozně různé, no, ale je fakt, že jsou biografie různé, že je jich moc a že já už jsem tedy si říkal, že skončí. Ale...
Byla by to škoda, protože ty vaše patří k těm dobrým a mě by ještě v tomhle vstupu zajímalo, jaké to je, když píšete biografii někoho, kdo svou ani kariérní, ani životní dráhu neukončil. Mluvím především o Václavu Neckářovi. Tam je jasné, že ještě není hotovo.
Ano, ano. No tak o tom Neckářovi to je už vlastně 10 let stará věc, takže tehdy byl na takovém trošku utlumu po té nemoci, ale už se zvedal.
Vydání by to chtělo.
No, tam je to trošku složitější příběh. Já bych to nechtěl rozvádět. Pan Neckář odmítl jako spolupráci přímou. Řekl, že je ještě příliš mladý na to, aby vzpomínal. No a pak měl k té knížce nějaké výhrady, které nebyly opodstatněné, nicméně nebudu to rozvádět dál. Obecně radši tedy píšu o lidech, kteří tady už nejsou, protože ti lidé, kteří žijí, tak mají na sebe jakýsi názor, nějak se vidí a nějak je vidím já, nebo já mám...
Nebo kdokoliv jiný.
Nebo kdokoliv jiný. A já mám určitý názor na to, co by se tam mělo uvést, co třeba ne, nebo hodnotit jejich třeba činnost nebo jejich chování. V tomhle byl úžasný Pavel Bobek, kterého tady nemám, který mě řekl, víte, mě bude zajímat, jak mě vidíte. Já vám nebudu nějak pomáhat, nejsem vůbec proti, ale mě zajímá, jak mě vidíte vy. Já si píšu svoji vlastní knihu. No, něco prý začal psát, možná jsem slyšel, že to snad dostane nějaký knižní podobu, nevím. A pak, když jsem mu dal rukopis, tak byl nadšený, říkal, já tam jsou věci, na které já už jsem dávno zapomněl a vy jste mě připomněl a tak dále, takže pan Bobek byl gentleman a opravdu jsme spolu dobře vycházeli, byli jsme na autogramiády a tak dále, takže to bylo, na něho vzpomínám hrozně rád a je mě po něm smutno.
To jsme dva. I na Pavla Bobka jsme si vzpomněli s naším dnešním hostem do domu Jaroslavem Kříženeckým. Je 11:30, jako voda utíká povídání s naším dnešním hostem do domu a tím je Jaroslav Kříženecký, publicista a fotograf. My se určitě ještě dostaneme ke knížkám, ale já mám velký strach, že bychom pak nestihli, abych se najednou podíval, že bude za 5:12 a že jsem se nezeptal na vaši rodinu. A zeptat se musím, protože když jsem se podíval na ty vazby vaše rodinné a kdyby jiná, tak jenom vazba na Jana Kříženeckého, prostě mi to přijde tak zajímavé, že si říkám, proč tady ještě neleží knížka o vašem rodu.
No, tak trošku jste, jak si uhodil hřebíček na lavičku, protože něco takového chystám. A sice už jsem předběžně domluvený s nakladatelem, že se na tom bude dělat. Takhle, náš rod je starý, řekněme, co jsme dohledali, nebo co otec dohledal, když za války si musel sestavovat rodokmen kvůli původu a tak dále. Nakonec 18. století. Ten rod pochází z jižních Čech, od Mladé Vožice, kde poblíž Mladé Vožice je tvrz, a dnes je taková původně tvrz z roku 1292 a dnes je to taková malá osada Kříženec. A odtud byli ty Kříženečtí. No a ten můj nejstarší, tedy Kříženecký, byl Martin Kříženecký, mlynář z Mladé Vožice, někdy 1780 nebo tak. Jeho syn byl Švec, taky v Mladé Vožici. A ten Švec měl syna Norberta. A ten Norbert se narodil počátkem 19. století. A aby se jaksi pozvedla úroveň rodiny, nebo tak šel studovat arcibiskupský seminář v Praze. Nicméně byl rok 1848, bouře, povstání a tak dále. On se do toho nějak zapletl a měl být potrestán. A aby tomu unikl, tak se dal na vojnu. No, vojna ho zanesla při válce s Maďary do, ne dnešní, ale do Jugoslávie, prostě do Chorvatska, přesně řečeno, do Zadaru. No a tam potkal jistou Giovanu Enriku, která byla dcerou českého vystěhovalce, nebo prostě tehdy to bylo Rakousko-Uhersko, jak se nedá říct vystěhovalce, ale prostě přesídlence a italské dívky. Takže tuhle si namluvil, no a tam se narodil vlastně můj dědeček jako nejstarší, čili ten Norbert, co byl v tom 1848, je můj pradědeček. Takže ten Norbert tam měl 3 děti, a podařilo se mu potom přesídlit do Prahy nějakým. Byl pošmitrem.
Já se snažím držet tu linii, takže Norbert byl pradědeček a on měl těch dětí víc.
Ano. A jedno z těch dětí.
Jedno z těch dětí byl Jan Kříženecký, takže to byl vlastně byl váš otec. Prastrýc.
Ano, ten Jan Kříženecký byl můj prastrýc.
Uf!
No já to tady mám, tady mám přesně ten rodokmen. No, tak abych to neprodlužoval. No a ten můj prastrýc byl ten Jan Kříženecký, který má na tom Barandově náměstí a který byl tedy prvním českým filmařem, nebo který vlastně natočil první české hrané snímky, když to byly tři krátké minutové takové veselo hry.
Se Švábem Malostranským.
Se Švábem Malostranským, ano. A díky tomu vlastně Čechy jsou šestá země na světě, kde se natočil hraný film. Hmm. Takže, no a on potom jako provozoval, natáčel další věci, reportážní různé ze sokolských sletů, ale to je poměrně známá historie.
I Procházku France Josefa po mostě, a, jak
no,
jsem viděl.
Tuším, ano. A to provozoval asi do roku 1908 a potom pak byl ředitelem jednoho kina toho Ponerepa, pak Světozoru. No a zemřel poměrně mlád, asi ve věku 52 let, v roce 21 po převratu. No a ještě je zajímavý ten jeho bratr, jako nejstarší z těch čtyřech sourozenců byl Rudolf, můj dědeček. A ten Rudolf byl architektem. Byl to architekt, který uznával klasické slohy, byl odborníkem na antickou architekturu, byl profesorem na technice na fakultě architektury a měl svou projekční kancelář. Například dělal úpravy Rudolfína pro poslaneckou sněmovnu po převratu, dělal záložnu v Přelouči, dělal, jak se to jmenuje dneska, ten ústav pro matku a dítě pod Vyšehradem. Jasně. No, k tomu se pojí zajímavost, že slavný architekt Kotěra, který byl modernista, že jo, tak ten, když to viděl, říká, no to je strašný, to vypadá, když se srazí dva vlaky v tunelu. Takže, no nicméně, byl, dědeček dostal řád France Josefa v roce 12 a po převratu zase dostal doktorát honoris causa, že jo, a byl taky rektorem Českého vysokého učení technického v Praze.
To je historie. No a já po další písničce se doufám dozvím, kdy ta kniha bude na světě.
No to se nevím, asi nedozvíte. Ale vím.
Jedenáct hodin a 41 minuta. Dopoledne s Dvojkou a náš dnešní host do domu Jaroslav Kříženecký. Před chvílí už jsme si nastínili ten váš, a teď už můžeme říct, slavný věhlasný rod Kříženeckých. A vy jste říkal, že byste se ještě rád zastavil u tatínka. Pojďme na to, připomeňte vlastního otce.
Můj tatínek se narodil v roce 1896, tudíž letos by mu bylo 120 let. A já jsem se mu narodil až ze třetího manželství, když mu bylo 58. On byl biologem, genetikem především a jeho smůla byla ta, že po roce 48 se tady genetika prohlásila za buržoázní pavědu, Mendlovy objevy za podvody a tak dále. Nicméně on si nad své pravdě stál a nakonec ho to stálo. Jednak vyhazov z Vysoké školy zemědělské v Brně, kde pracoval, kde přednášel a z výzkumných ústavů. Takže byl předčasně odeslán do důchodu. No a když potom se časy trochu změnily, potom v roce 56, kdy Chruščov vystoupil a tak dále, tak zase vystoupil tiskem, jak on říká, vystoupil v tisku obhajobou zase Mendla a kritikou té lysenkovské nauky nebo pseudonauky. No a netrvalo dlouho a byl zatčen, byl tehdy už pracoval ve Slovenské akademii věd, kde ho tedy zatkli a odvezli a byl odsouzený za jako podvracení republiky a s celou skupinou přátel, kteří se u nás scházeli a to je taky věc, kterou já ještě musím odhalit, protože tam určitě byly nějaké záměry a byli tam možná lidé, kterým na tom záleželo nebo kteří se o to zasloužili. Takže bohužel jsem přišel o rok a půl jeho působení jako otce, takže jsem si ho moc neužil. Zemřel, když mě bylo 10 let.
Vy máte před sebou okopírovaný list papíru. Co to je?
No to jsem přinesl jako pro pobavení. On byl velice pečlivý a velice... Ale tehdy to bylo celkem běžné, ale on si vedl účetní knihy. A já jsem tady našel tu možná nejstarší z roku 1918, kde si každý den zapisoval vydání a třeba kniha elektricky, na elektriku a tak dále. Ale 28. října...
Ten nás zajímá roku 1918.
Kdy tedy vznikla republika a tak dále, tak si koupil noviny za 60 halířů, Trikoloru za 70 halířů a knihu od Masaryka o Havlíčkovi. Takže za 8,16. Je zajímavý, já tu knihu mám doma a tam je cena, doporučená cena asi 6,15. To znamená...
Podražili,
protože byla konjunktura. Že,
takže, také díky tomu víme, že Trikolora byla dražší než noviny.
Ano, o deset halířů. No je to pěkný, no, takže to je... A pivo stálo korunu 50, pozor, tady má pivo taky. Tady.
Naším pátečním, velmi milým hostem do domu je publicista a fotograf Jaroslav Kříženecký. Mě tedy zajímá to, co jsme v tom minulém vstupu nestihli. Kdy myslíte, že by ta kniha o tom rodu vašem, který je opravdu zajímavý, ty osobnosti, které máte za sebou a jejich krev koluje ve vašich žilách, za to stojí, kdyby mohla spatřit světlo světa?
Já se to neodvažuju říct, protože mě čeká samozřejmě studium ještě dokumentu, zvlášť k té nejstarší historii, tam prostě ty pohyby toho Norberta v tom vojsku a podobně. Takže navíc mám ještě smlouvu na knihu, o které nebudu mluvit, protože ta je velice důležitá pro mě, která by měla být hotová asi za rok a půl.
Nemůžete ani naznačovat.
Ne, ani neznačat, opravdu ne.
Počáteční písmena té osobnosti?
Ne, dobře. Opravdu z pověrčivosti, protože...
A půjde o biografii?
Půjde o biografii, jako velkou biografii.
Jak bych to ale... z nás tak vytáhl? No, dobře,
pokračujte. Ne, to opravdu ne, protože možná nebudu sám v tomhle případě, kdo se o něco takového pokusí, ale já už mám na to smlouvu, takže... No a... To bych chtěl dělat souběžně, čili já počítám tak během 2 let. Během 2 let. Možná k tomu 18. roku jubilejnímu. Takže uvidíme.
Uvidí se. No. Budeme držet palce. Miky Volek, to je knížka aktuální. Já jsem také říkal, že máte, tak říkajíc, na svědomí biografii Michala Tučného. Leží tady na stole Eva Olmerová, tedy kniha o ní. A já vím, že s Evou Olmerovou jste se potkal. Obecně by mě zajímalo, která z těch osobností, o kterých jste psal, pro vás osobně byla nejzajímavější, ke které z jakéhokoliv důvodu máte osobně nejblíž?
Těžko říct, to je takové to nej. Každá je zajímavá jinak a každá pro mě byla přitažlivá jinak. Obecně řečeno, já bych nepsal o někom, kdo by mě nezajímal, kdo by mě nebyl blízký. Takže určitě ta Eva Olmerová, to bylo...
Tam
to...
se i proto, že vím, že s Evou Olmerovou jste se setkali.
My jsme se setkali jednou k takovému rozhovoru asi půl roku před její smrtí. To bylo k nějaké desce, kterou tehdy vydala a povídali jsme si o všem možném a o životě a o sousedech a o psovi a prostě ona to chrlila ze sebe víceméně tak jako živelně, takže to bylo pěkné setkání. No, ona byla úžasná, charismatická, i když už byla nemocná a unavená, takže...
Má to jedinou stinnou stránku, vy jste říkal, že ta knížka už není k dostání.
Možná na internetu ještě je, no, možná na internetu. No, ve vyúčtování jsem ještě dostal několik výtisků, jakože se prodalo, takže ty...
Někde by ještě měla ještě, být.
Někde by měla být. No.
Podívejte se, jedna z knížek Jaroslava Kříženeckého, my už se za chvíli budeme loučit a také se dozvíme, kdo z vás, kteří jste odpověděli správně na tu otázku z úvodu našeho dnešního pořadu, získá ty knížky, které tady máme.
Těch je jen pár.
To byl Ladislav Štajdl, i životní příběh jeho bratra Jiřího Štajdla zpracoval náš dnešní host do domu, publicista a fotograf Jaroslav Kříženecký. My jsme na začátku vyhlásili takovou krátkou soutěž. Moc mě těší, že nám přišlo několik desítek odpovědí a musím říct všechny správné. Tak teď to prostě vezmeme tak nějak jako od oka. Promiňte nám to, protože není možnost losování nebo něčeho podobného v našem vysílání, ale v každém případě správně odpověděli i pan Heller a paní Zajíčková, že ta cena, za kterou psal pan Kříženecký práce pro své spolužáky slohové práce, byla 50 korun. Někteří jste také dodali, že on potom ty peníze utrácel za ty rysy. My tady máme dvě knížky, Miky Volek a Michal Tučn. Já vás, pane Kříženecký, poprosím, jestli je pro naše posluchače podepíšete, a pokud vám to, přátelé, nevyšlo dnes, tak se nic neděje. Já mohu prozradit, že nějaká knížka se v následujících dnech určitě ještě v našem vysílání jako cena objeví. Pane Kříženecký, závěrem, čas letí rychle, ale přeci jenom Miky Volek, kniha aktuální, nejnovější. Jaká bude příště? A kdy?
No,
je to ta, o které jste mluvil v té tajnosti?
Ano, ano, ano. To bude někdy v polovině roku 2018. Otev a opravdu nechci.
Dobře, může se něco odvodit od toho roku, že to bude v roce 2018? To jenom já se omlouvám.
Může.
Tak jo, budeme napnutí a můžeme hádat.
Můžete hádat. No a možná ještě se rysuje jedna věc, jestli budu mít čas, tak, ale tak to nevím, jestli můžu říct. Taky byl zájem o knížku Rozhovor s Ivanem Králem, ale nevím, jak to vyjde časově. To bych taky rád udělal, protože tam to je taky zajímavý příběh a zkušenost, že, z toho světa.
Určitě skvělý muzikant, autor.
Takže to jsem se teda odvážil říct. Takže možná k tomu dojde, ale spíš z časových důvodů.
Zaťukáme to, ať to vyjde, a moc vám držím palce.
Děkuji.
Také vám děkuji za to, že jste si udělal čas na to přijít k nám na dvojku a být naším dnešním hostem do domu. Ať se daří, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Pan Jaroslav Kříženecký byl naším hostem dnes, tedy v pátek. Loučím se i já 3 a půl minuty před 12. hodinou a už teď vás rád zvu k poslechu pondělního hosta do domu. To mým hostem po 11. hodině bude zpěvačka Marta Kubišová. Mějte se moc hezky, pěkný víkend.